Ayaktaydık. Bişkek'te saat 6:30 oldu. Geçki azatlıktan beşembi günkü programları vıstı Ulan Tavuz hazır kökme ötün iştegenine 100 günden aştı. Jaştarga tayandı dilgen ökme jang adam jasay aldı bu. Akırık kadırlık özgörlür ökmötün sapatını arttırabı. Bilgi koygun ökmöt öz aldınça sayasat dürgüz alabı. Sistemalı reformlardı ıratu dürgüzüge darameti barbı. Uşul jana başka sorular bugün azatkın gezekteki aray göz çaray talkusuna koyuluğu da tüz odogu talkun Nurmat Tugarman bir samdan geyin ugalasız. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктардан алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рамат АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимде Израилдин борбор шаары деп таануу чечими дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде сынга кабылды, бирок айрым саясатчылар чоочулагандай чоң зомбулукка алып келген жок. 6-декабрдагы жарыяны Израиль гана адилет жана тайманбас деп кубаттады. Алеми АКШнын Германия, Британия, Сауд Арабиядан баштап Евробиримдикке чейинки өнөктөштөрү бул кадамды айыптап, эми региондогу тынчтык процесси кыйындайт деп билдиришүүдө. Германия тышкы иштер министри Зигмар Габриэль АРД телеканалындагы интервьюда чечим Израиль менен палестиналыктар ортосундагы жаңжалдын эскалациясына алып келиши мүмкүн деди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон бул кадамды өкүнүчтүү деп атады.
J'avais fait part de cette position de manière très claire au président Trump.
Мен президент Трамп менен 2 күн мурун телефондон сүйлөшкөндө өз позициямды так айткам. Иерусалимдин статусу эл аралык коопсуздук маселесине кирет. Иерусалимдин статусун израилдиктер менен палестиналыктар улуттар уюмунун эгидасы менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдө аныктоого тийиш, деди Макрон. Палестиналыктар көптөн бери созулуп келаткан жаңжал эки мамлекет түзүү менен аяктаганда чыгыш Иерусалимди өз борбору кылууну көздөп келатышкан Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрдөгү расмий өкүлү Трамптын жарыясы ошол үмүттү ойрон кылды деп билдирди. Сауд Арабия бийлиги болсо Трамптын кадамын жоопкерчиликсиздик деп атады. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 8 мүчөсү негизинен АКШнын шериктери арасында Британия, Франция, Египет, Италия жана Швеция бул маселени талкуулоо үчүн 8-декабрда чукул жыйын өткөрүүгө чакырышты. Кадам жайдагы көмүр шахтасында бир адам каза болду. Кадам жай районунун үч коргон айыл аймагындагы номер 5 көмүр казуу шахтасында Жээнбек Курбанов шахтага белине трос байлап түшүп бараткан учурда трос үзүлүп кетип 15 метр тереңдикке кулап каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишарип Бекилов Азаттык радиосуна билдирди. Каза болгон жаран 24 жашта болчу, анын бир тууган агасы алып чыгып, Кызыл Кыя шаарынын ооруканасына жеткирген. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын өндүрүш учурунда 50 ашуун адам кырсыктан каза табат. Орусиянын мурдагы экономика министри коррупцияга айыпталып жаткан Алексей Улюкаев бүгүн сотто акыркы сөзүн сүйлөдү. Күнөөсү жок экенин кайталаган Улюкаев ага каршы өтө ырайымсыз провокация жасалганын айтты. Сот процессин болсо цирк деп атады. Бирок мындай мүшкүл ар бириңердин башыңарга түшүшү мүмкүн деген экс-министр аны тарых актаарын кошумчалады. Улюкаев былтыр ноябрда Роснефть компаниясынын кеңсесинде кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал компания жетекчиси Игорь Сечинден Башнефти менчиктештирүү үчүн оң чечим чыгарууга акча талап кылган. Экс-министр аны кармоо Сечин жана атайын кызматтын чагымы болчу деп келатат. Сечин сотко көрсөтмө берүүгө чакырылганы менен бир да жолу барган эмес. Прокурор бүгүнкү жыйында Улюкаевдин күнөөсү толугу менен далилденгенин айтты жана 10 жылга колонияга кесүүнү 500 миллион рубль өндүрүүнү талап кылды. Адвокаттары болсо прокуратура анын күнөөсүн далилдеген фактыларды келтире алган жок деп актоону өтүнүштү. Өкүм 15-декабрда чыгарылмакчы. Жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын курууга эки компания кызыкчылыгын билдирип сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстан премьер-министри Сапар Исаков бүгүн билдирди. Анын айтымында сүйлөшүүлөр аягына чыккан соң өкмөт алардын жыйынтыгын расмий түрдө жарыялайт. Ошондой эле премьер Камбар Ата бир ГЭС-инин технико-экономикалык негиздемесин жана бул долбоордогу Орусиянын үлүшүн кыргыз тарап сатып алууга аракет кылып жатканын кошумчалады. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбар Ата бир ГЭС-ин жана Жогорку Нарын ГЭС каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Русгидро сөз болуп жаткан эки энергетикалык объектини курмак, бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган. Кыргыз тарап жумушчулардын жатаканасынан башка ал жерде эч нерсе курулбаганын жүйө келтирип, кеткен чыгымды аныкташ үчүн эл аралык аудит өткөрүүнү сунуш кылган, бирок Орусия андан баш тартып, Кыргызстан 37 миллион доллар бересе экенин айтып келатат. Ошондон кийин Чехия Google Glass компаниясы менен келишим түзүлүп, бирок ал келишимде да Кыргызстан бир тараптуу жокко чыгарган. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев соттолгон 2700 кишинин айыбын кечүү буйругуна кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашууда. Маалыматтарга караганда, мындай буйрук өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынды жана Өзбекстан конституциясынын 25 жылдыгын утурулай кол коюлду. Документ боюнча абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн моюнга алган оңолуу жолуна түшкөн 950-дөн көп киши бошотулат, кээ бирлеринин жазасы жумшартылат. Буйрукка тиешелүү материалдарды даярдоо тапшырмасын берип жатып, президент соттук практикада мүчүлүштүктөр көп экенин моюнга алган. Башкы прокурор жетектеген атайын комиссия жумушчу топтор соттолуп жазасын түрмөдө өтөп жаткан адамдардын жеке иштери менен таанышып чыгышкан. Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттиги 80 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Ага карата бүгүн Алыкул Осмонов атындагы китепканада конференция өттү. Кабар агенттиги Кыргызстан СССРнин курамына республика болуп киргенден бери киргенден бир жылдан кийин 37 жылы Союздук Республиканын атрибуту катары Кыртак деген ат менен уюштурулган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Кабар деп өзгөртүлгөн агенттиктин жаңылыктары Кабар чекит кежи сайтында жайгаштырылат. Маалымат жыйын өткөрүү залы жана телестудиясы да бар. Учурда анда 50 кызматкер иштейт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшигиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Азыркы өкмөттүн иштегенине 100 күндөн ашты. Жаштарга таянды деген өкмөт жаңы кадам жасай алдыбы? Акыркы кадрлык өзгөрүүлөр өкмөттүн сапатын арттырабы? Бийлиги өйгөн өкмөт өз алдынча саясат жүргүзө алабы? Системалы реформаларды ыраттуу жүргүзүүгө дарамети барбы? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кеңешчиси Талан Султанов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Менин биринчи суроом Талант мырза сизге, мына жаңырган өкмөттүн ишин баштаганына 100 күндөн өттү. Бул убакыттын ичинде, бул убакыттын аралыгында өкмөт эмне жумуш бүткөрө алды? Эмнеге жетише алды? Алдыга кайсы бир багыттарды белгиледиби?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Чын айтканда бул 100 күн бир күндө эле өтүп кетти. Анткени ушул кыска мөөнөттө абдан чоң тарыхый процесстер да болуп жатты. Мисалы бизде вот президенттик шайлоо өттү. Адан башкара чоң чакырыктар да болду. Мен айтсам вот глобалдуу уровендеги абдан чоң, мисалы вот биздин кошуна Казакстан менен кандай мамилелер болуп атты. Буюрса ошол процесстерде ошол чакырыктар азыр өтүп, биздин өкмөт азыр ошо экономика жана социалдык тармактарга көп көңүл бурганга мүмкүнчүлүгү пайда болуп атат. Ошо биринчи 100 күндө да аябай көп аракеттер болду. Ошо мен ойлойм, биздин жарандарыбызга эң жакын маселелер кандай, ошо социалдык тармакта эмне болуп атат, экономика жагынан. Негизги ушул өкмөттүн принципи элге жакын, элге ачык болуу жана ошо биздин жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды, биздин ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. Кандай мисалдар бар? Кээбирлерин токтоп кетсем, мисалы азыр госипотека компаниянын пайыздары түштү 8%. Биз эстеп көрсөк, 2-3 жыл мурун эле 20%га жакын болчу кредит алам десең. Адан тышкары биздин экспортко иштейбиз деген ишканаларга льготный кредиттер бериле баштады. Жакында күрөөсүз кредиттерге бергенге аракет кылабыз. Бул эми ошо биздин жарандарга, биздин бизнеске шарт түзүү. Социалдык тармактан мисалы азыр Бишкекте онкология борборун өтүп барсаңыз, абдан мындай дүйнөдөгү деңгээлде имараттар курулуп реконструкция болуп турат. Бул азыр ошо ден соолук жака дагы көп көңүл бурулуп атат. Буюрса кардиология борборуна дагы ушу көңүл бурабыз. Мен ойлойм, ошо негизинде биздин жарандарыбыз ушу сезип, биздин ишкерлерибиз сезе турган көп реформаларды ишке аткарабыз деп.
бөлөбүз. Рахмат, Тынышбек мырза, мына азыркы өкмөттүн негизги курамы жаштардан түзүлдү, жигердүү иштегенге негиз болуп жатат деп айтышты эле. Мына артта калган 100 күндө ошол жаштык жигерди, жаштык демилгени сиз байкадыңызбы? Эгерде болсо ал кандай кадамдар менен биздин көзүбүзгө же болбосо назарыбызга урунду?
Мен жеке оюм боюнча бул 100 күндө жаштар өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтө алышкан жок деп ойлойм. Себеби ага объективдүү себептер болду. Биринчиси, эми президенттик шайлоо, бул да алаксыттуу деп ойлойм. Экинчиден, ошо сентябрда эле билинген, биринчи декабрдан баштап премьер министрдин, өкмөттүн бир топ полномочиялары өзгөрөт деп аны да күтүштүго деп ойлойм. Анан үчүнчү моменти, ким ошондо өкмөттү түз деле деген дагы суроо азыр пайда болот да. Себеби үч айда бир топ жогорку орундагылар алмашып кетти кайра. Аларды билбей коюп алдык белебиз ошо жаштарды. Же билип кандай көз караштары менен ким буга таасир этти? Мисалы үчүн коомчулук үчүн бул түшүнүксүз да. Анан эми мына жакында болгон журналисттер менен жолугушуунда Сапар Исаков айтыптыр, эми бир аз чыдагыла, мен системный баягы өзгөрүү кылам деп. Эми ошол системный өзгөрүү кылса, ал эмнелерге негизделет, дагы коомчулук билсе болот эле. Мисалы үчүн мен күтөм да, мындан ары дагы өкмөттүн составын жанагы саясий партиялар, жогорку кеңештегилер бөлүп алабы дагы эле, же андай болбой, өзү гана тандаган кишилер менен команда түзөбү? Бул аябай принципиалдуу маселе да, системный болуш үчүн. Ошон үчүн эми күтүп туралы, көбү мындай жаш жигиттер иштейбиз деген мындай чыккан билими бар, бирок азырынча мындай толук кандуу сезе элекпиз да, аракеттер болуп атат.
Талант мырза, мына жаш өкмөт демекчи, мына өкмөт башы өзүнүн биринчи кеңешчилери мына сизди баш кылып мындай жаштарга өтө басым жасады. Кеңешчилердин эң жашы керек болсо 26 жашта экени да бизди мындай коомчулукту таң калтырды да. Эмне үчүн азыркы өкмөт башчы тажрыйбалуу мамлекеттик кызматкерлерди өзүнө тартпайт деп деген дагы суроо бар да. Болуптур, жаштарды алганда дагы сиздер ошол кеңешчилер же болбосо жаштарда кандай бир салым кошо алдыңыздар акыркы 100 жылда, 100 күндө дейличи?
Сиз айтканыңыз келсин, 100 жыл иштейли ошо Кыргызстан өнүксүн. Бирок чын айтканда мен толук кошо албайм деп айтам, анткени бул жерде жаштар да келип атат, тажрыйбасы көп биздин улуу агай эжелерибиз да чогуу иштеп атабыз. Кеңешчилер чынында штатта 3 кеңешчиси бар. Адам башка дагы бир нече кеңешчилери штаттын сыртына өз жардам беребиз, волонтер сыяктуу иштеп атышат. Булар мисалы жумушу бар, өзүнүн же мындай жакшы проекттерде иштеген кеңешчилер, бирок мен дагы ошо ушул өкмөткө ишенип өзүмүн жардамым көргөзөйүн деп өзүнүн убактын бизге бөлүп берген кеңешчилер да. Бирок чында бул тыкыз иштейбиз. Эми өкмөт мамлекеттик кызматкер, алардын көп административдүү иштери бар. Кеңешчилердин кичине мындай алысыраак караганга, ошо кагаздан кичине көп кагазга аралашпай, бирок идеяларды премьерге жана өкмөткө.
Сиз байкадыңызбы, мисалы үчүн мурдагы өкмөт менен азыркы өкмөттүн ортосунда бир айырмачылык барбы? Азыркы өкмөткө кандай бир жаңы эме керекпи, дем керекпи, же болбосо бир башка жол керекпи? Эмнени сездиңиз сизчи?
Мен ойлойм, ошо азыр тажрыйба менен жаштардын энергиясы кошулуп атат. Өзү премьерибиз дагы СНГде бир жаш, эң жаш премьерлердин бири. Мисалы экономика министри абдан жаш, бирок аякта дагы өкмөттө тажрыйбасы күчтүү да министрлер чогуу иштеп атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, жаңы идеялар тажрыйба менен кошулуп ошо көп жакшы результатка алып келет го деп.
Кадр демекчи, Тынышбек мырза, сиз жогоруда да айтып кеттиңиз, мына сиз акыркы өкмөттүк кадрлык өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алдыңыз өзүнчө? Тагыраак айтсак, мына Зилалиевдин бир айда 2 кызматка дайындалышы, Абдыгуловдун кызматтан ылдыйлап калышы, Матраимдин бажы жетектигинен кетиши, же болбосо депутат Шадиевдин биринчи вице премьер болуп келиши, бул кадрларга сапаттык жагынан көңүл буруп атат десек болобу, же бул жерде дагы эле кландык, фракциялык, аймактык же болбосо партиялык кызыкчылыктар басымдуулук кылып атабы?
Эми мен ойлойм да, ушу 4 айткан кандидатуралар баардыгы башкача болуп калды да. Биринчиден, мисалы үчүн Матраимовдун кетишин аны көп претензиялар айтылып аткан иштеги коррупцияга берилген деген претензиялар менен. А беркилерге эч кандай претензия ой айтылбай эле Толкунбек Абдыгулов булар орун жылды да. Мен башталышында айтып кеткендей да, же булардын полномочиялары ошо биринчи койгондо булардын мүмкүнчүлүктөрү жакшы эске алынбай калгандай сезилет да, билбей анан иш жүзүндө көрүндү го жөндөмү бул кадрлардын, анан ошондон орун которуштур болду го деп ойлойм да. Себеби мындай стратегиялык көз менен караганда 3 айда эч нерсе өзгөргөн жок тиги кадр жанагы кадрларгачы. Бирок значит бул алар ошо тарталган жокко орундарында ойлойм. Анан эми Шадиев бул конституциядагы ошо киргизилип жогорку кеңештен алып келип, ал тажрыйбалуу киши, эми убакыт көргөзөт ошо тажрыйбасы кандай пайдаланылат, кайсы маселелер ага тапшырылат, кандай алып кете алат. Анан ошон үчүн мен ойлойм да, дагы эле болсо ошо сырткы күчтөр, саясий күчтөр, ошо жогорку кеңеш, мүмкүн экс президент, азыркы президенттер ошолордун дагы рекомендациялары эске алынып атат окшойт да. Мындай системный мыйзам жөнүндө биздин коом мына чет өлкөдө кандай, алдын ала бир логика түшүнүкчү болуш керек да, назначение болгонго чейин элге. Тигини алып келе атса анын көз карашы мындай болчу, анын идеясы үчүн алып кел деп мен ушундай жыйынтык чыгарышым керек. Мен азыр жанагылар боюнча эч нерсе деп айта албайм да.
Мисалы үчүн да бир талапкерге токтололчу, Зилалиев мынау шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузду деп дагы бир маселе көтөрүлдү. Андан кийин чек компаниясына байланыштуу дагы көтөрүлдү, бул маселе болду. Анан кийин ушундай бир алешемдиктер кетирип жатат деген атса дагы болбой, дагы эле кызматта жүрөт дегендер коомчулукта мындай тынчсыздануулар бар да мындайчы. Буга эмне кызыкчылык болуп атат?
Эми бул
алмаштыргыс кадрбы?
Бул традиция уланып кетип атат деп айтсак болот. Акыркы 4-5 жылда бир эле адамды бир айдын ичинде 3 жерге назначение болуш бул болуп келатат да. Эл таң калып атат. Бирөөн билесиңер, пограничный службанын башчысы болуп эле бир айдын башталышында ортосунда Ысык Көлгө губернатор болуп, кайра айдын аягында келип вице премьер болуп калган. Андан кайра бир айдан эле болуп советник болуп калган. Эч ким эч нерсе түшүнбөйт. Эмне үчүн ал киши андай кетти? Алы жетпедиби ал ишке? Ошон үчүн жаңылануу деп айта албайм да, моунтип которгондучу. Бул деген кадрларды жакшы билбегендиктен болот деп ойлойм да, алардын мүмкүнчүлүгүн жакшы изучать этилбегендиктен.
Талат мырза, мына бүгүн өкмөт башчысы Исаков журналисттер менен жолукканда мына Кыргызстандын өкмөтүнө, кайсы өкмөт, ушул убакка чейинки өкмөттөрдүн баарына бир чоң баш оорусу болуп келген бул кум төр маселеси да. Азыркы өкмөт башчыбыз айтты, биз кум төрдү 100% Центрадан алсак болот, бирок Центрадагы 26% өткөрүп беришибиз керек да анда деп атат да. Буга бир сиз түшүндүрмө берип кое аласызбы? Бул эмне деген, кандай позиция булчу? Деги эле кум төрдүн мындан кийинки иштешине, мындан кийинки ишмердүүлүгүнө кыргыз өкмөтүнүн позициясы кандай болуп атат өзү?
Өзү кыргыз өкмөтүнүн позициясы, биз абдан мындай ишеничтүү партнер болушубуз керек, бизнес менен, инвесторлор менен. Анан сиз билгендей, ошо сиз айткандай, кум төр маселеси абдан курч маселе болуп келди канча жылдан бери. Эң негизги талап кум төргө коюлган, Центрага коюлган бул экология маселеси. Бул талаптар, чакырыктарды чечиш үчүн канча жылдан бери переговор өткөзүп, бирок кыргыз тарабы переговор өткөндө мурунку 2009-жылы, 2003-жылы кол коюлган эл аралык документтер менен иштеш керек болуп калды. Биздин ошо маневрга көп орун калбай калыптыр. Бирок ага карабастан абдан катуу переговорлор болуп, биз ошо Кыргызстандын позицияларын утканга мүмкүнчүлүк болду деп эсептейм. Бул ошо азыр кол коюлган абдан чоң, орусча айтканда, прорыв. Анткени кум төр болсо эми экологияны коргоо үчүн 10 эсе көп акча төлөйбүз деп макулдуу эме берип атат. Азыр жыл сайын 3 млн доллар төлөп берет. Адан сырткары болсо 50 млн доллар единовременный платеж кылып, аны Ысык Көлдө сууну тазалай турган системаларды коеюн деп атабыз. Андан тышкары азыр онкология центрине, билесиздер, вот детский онкологияга оборудование жетишпей атты эле, канча жылдан бери ошо сураныштар болуп атты эле, талаптар. Ошо жака 10 млн долларга эң заманбап оборудование алып келебиз деп, ошонун баардыгын Центерра ошо келишимге переговор кылганда ошого макулдугун билдирди.
Бул экологиялык анан жанагы социалдык мындай кайрымдуулук маселелери да, бирок Центерранын өзүндөгү өндүрүштүк экономикалык келишимдер кайра кайрадан каралабы, каралбайбы бул өкмөттүн учурунда?
Бул эми болсо биз ответственный деп айтылат го, партнер боло турган болсок эл аралык тажрыйбада, анда биз корпоративдик законодательство менен иштешибиз керек. Биз азыр Кыргызстан ошо канадский эл аралык компанияда кожоюнубуз. Ошо Канада компаниянын 4-тен 1 адан көбүрөөк Кыргызстандын мүлкү. Ошол канадский компанияда болсо кумтор, Америкада, Монголияда, Түркияда ар түрдүү рудниктери бар. Ошон үчүн примерин айтканы, бизде мындай корпоративдик законду тандасак болот. Же биз Кыргызстанда калабызбы, анда ошо канадский компанияна чыгышыбыз керек, же болсо биз ошо канадский компания аркылуу башка мамлекеттерде рудниктерге дагы мүлк ээ боло алабыз.
Мен уруксат болсо ушу кумтор, мен билгенден акыркы ушу 10 жылдан бери эле бир эле маселе турат кумтор боюнчачы. Кыргызстандын үлүшү канча процент болот деген.
Ооба.
Бул ушуга азыркы премьер-министрдин да жооп болуш керек. Позициясы кандай бул кишиники? 50-50, 70-30бу? Канча? Андан кийин эгер ошо анан жанагы айтылып кеткен жогоруда иш чаралар болот. Канчасын алса, көп пайдасын алса, экологияга кандай катышат? Мындай дейм, биз өз күчүбүз менен кура албайбыз, эч өндүрө албайбыз ал кумтордучу. Баары бир инвестор келет. Бирок жанагыда процентинде биз канча процент ээлик кылабыз, точка коюла элек. Беш премьер министр алмашылды, бешөөнүн учурунда эле талкууланып келатат. Тигилердин жетекчилери да бешөө алмашты дээ, тиги мурунку эмеден бери. Анан ушуга коюлуш керек да, эл мунуту болду, токтотуш керек. Чет өлкөлүктөр билип калат, мына процент менен бүттүк. Ал андан кийин анан тиги канадалык компания кайсы өлкөлөрдөн дагы кошуп канча дагы кеңейтет, ал өзүлөрүнүн акционерлеринин иши. Анын өз долясын алат. Кыргызстан биз кумтордо өндүрүлгөндүн канча процентин алабыз, биз ушу гана билишибиз керек. Бул айтылыш керек. Мына Дэн Сяопинди мен пример келтирип коеюн да. Мао өлгөндөн кийин келгенде бир эле сөз айтып койгон да. Ал стратегия көп барак жазган эмес. Ал айтып койгон давайте госзаказды алып таштайбыз деп койгон. Социалисттик коом куруп аткан Кытай бир күндө бир съезде рынок экономикасына өткөндө эл делегаттар таң калган. Кантип алып коебуз? Айткан айырмасы фермер, товар өндүрүүчү өз өндүрөт, өзү сатат. Мына айырмасы. А мамлекеттик мекемеге апарып тапшырып коет. А ошондон кызыгуу, мотивация болуп туруп, анан Кытай бүгүнкү күндө социалисттик коомдо калып эле дүйнөдөгү азыр биринчи орунга мына чыгып атат уже жакынкы күндө. Мындай жылдары чыгат десек болот. Американы уже жетти. Ички дүйнө продукциясы боюнча. Ошон үчүн бизде деле мындай ключевой, бардыгын элге түшүндүрүп кереги жок. Элик канча процент кылабыз? Учурунда туура эмес, алда 30га чейин түшүп калбадык. Мына айтып отурса 23га чейин дагы процент. Анан ошон үчүн биз азыркы премьер-министрдин ключевой маселелер боюнча 4-5 маселе багытта айтып коюш керек. Мисалы үчүн жанагы кадр жагынан. Министрлерди өзүм да тандайм. И жоопкерчиликти өзүм алам. Болобу ушундай шарт? Жокпу азыр иштегенде. Ошого карайбыз. Андай мүмкүнчүлүк жок болсо бул премьер-министрдин көп нерсе колунан келбейт, аны беришпейт. Ар ким өзүнүкүн түртө берсе.
Талат мырза, мына дайыр чоң орчундуу маселелердин бири бул кыргыз өкмөтү иштен дагы, сырттан дагы, мына кошуна Казакстандан дагы бир сындарды угуп келатабыз. Бул бажы кызматындагы маселелер, анын коррупцияланышы деп келатат. Мына өкмөт башы Исаков бүгүн да айтты, бажы кызматынын жетекчилеринин биринин бошотулушу менен бул маселе аяктаган жок деди. Демек бул тармакта реформа болот деп күтсөк болобу? Болсо ал кандай реформалар болуш керек?
Өзү ошол бул өкмөттүн эң негизги принципи, биз ачык түрдө иштейбиз деп, прозрачный түрдө иштейбиз деп, элге подотчетный болобуз деп, элге биз маалыматты жеткизебиз деп. Ошондуктан азыр бул тармакта жана башка тармактар бүт жерде биз ошо көрүнбөгөн көмүскө, көлөкөдө турган процесстерге ачык жарыкталып келип, эл дагы көрөт, биз дагы көрөбүз канчалык ошол жерде коррупция рисктери барбы, канчалык иштер туура алып келин атат деп. Ошон үчүн ошо таза коом деген санариптик трансформация программасы башка жакта айтылат. Мисалы акылдуу Армения же акылдуу Сингапур деп. Бирок биз кыргыз атын тандадык, таза коом деп. Биз ошо эң биринчи коррупцияны жокко чыгарышыбыз керек деп, технологияларды колдонуп ошо бүт мына онлайн түрүндө көрүп ошондой тармактарда коррупция жок болот деп.
Ташбек мырза, Мына азыркы өкмөттүн ишине мына алдыда дагы биз баа беришибиз керек. Айталы, келерки жылдын бюджети 20 миллиард сом дефицит менен кабыл алынып жатат. 2018 жылдан баштап тышкы карыздардын негизги бир чоң өлчөмдөрү дагы туура келет экен. Кыргыз-казак чек арасындагы акыркы окуялардагы ички дүн продукциябызга өзүнүн залакасын тийгизип атат. Мына ушулардын баарын эске алсак, кыргыз өкмөтүнө эме иш оңой эмес болчудай болуп атат да. Ушундай шартта биздин өкмөт кантип иштеш керек, эмнелер жасаш керек, кандай чараларды көрүш керек, кандай кадамдарды басыш керек?
Мен ушу 1996 жылдан бери 9 жыл эки министрликте биринчи зам болуп иштеп, ушу бюджетти формировать эткенге катыштым да. Ошол 96 жылдан бери эле жыл сайын 15-20 миллиардга дефицит деп айтылат. Кайра октябрь келгенде эле аны корректировка кылып коет жогорку кеңеш, азайтып булактары жок экен деп. Бул системадан кетишибиз керек дейм. Баягы чөнтөккө карап иш кылышыбыз керек да. Эгер киреше жагынан биз булактарын азыр көрбөсө премьер министр, өкмөт, анда расход жагын пландабаш керек да. Аны жөн эле эмне түзүп алып, кандай анан биз эң ушундай дефицитти жеңдик деп айтайлы десе, жылдын аягында айта албай атат. Анан бул биринчиден, анан көбөйүш керек да. Киреше эмненин эсебинен элге азыр ачык айтыш керек. Эл кемери жана белин бууган билиш керек эл. Эмнеден подоходный налогду күчкө коебузбу, таможнийден көп түшүрөбүзбү, эмнеден түшүрөбүз? Товар өндүрүүчүлөрдөнбү, айыл чарбаданбы, курулуштанбы? Бул айтылыш керек. Айтылмайынча анда баары бир болот элге. Мага десеңиз, тиги теңи жок болсо дагы эл билбейт. А эмне үчүн жок, эмне үчүн кайрап бар, бар болуп калат? Анан улам алтын сатканда келип улам баса берсек дефицит ал болбойт. Алтын сатылышы, алтын кен жерди өндүрүү, а дагы бюджетте отуруш керек киреше булактан. Аны айтышыбыз керек, туура. Эмки жылы мына 5 жерди сатабыз, 6 мынча, андан буюрса доходко мынча келип түшүрөбүз. Ошонун эсебинен эмгек акыны көбөйтөбүз, башка. Бул эл билсе, эл чыдайт, эл түшүнөт, ошондо эл колдойт да. Мындай ачыктык болмоюнча 20 миллиард дефицит болду дегенде эмне деген? Мага мисалы үчүн эч мындай да тиешеси жоктой. А сырткы карыздарды өзүңөр билесиңер, мындан сырткары да канча кетип атат. Аны элге ачык айтыш керек да. Бу мына мен бүгүнкү күндө карайм, силер таза коом деп жана электрон деп атасыңар, сайтты карайлы, просто өкмөттүкү көп ачыктык жок да. Жакшы информация ала албайбыз.
Талат мырза, мына ар бир жылдан биз үмүт эткен учурлар болот, үмүт этебиз. Мына сиз иштеп аткан өкмөт 2018 жылы өндүрүштө, экономикада, социалдык тармакта же башка тармактарыбызда кандайдыр бир багыттарды аныктадыбы, болжодубу, мерчемдедиби? Эмнени күтсөк болот?
Азыр өкмөт келе жаткан 5 жылга 40 кадам деген программаны азыр бүтүрүп атат. Бул 40 стратегиялык инициатива десек болот да. Экономика жагынан дагы, социалдык тармактардан жактан дагы, мындай эркиндиктерди дагы. Ошо мисалы экономиканы алсак, кыргыз биз болсо 3-2 60%'dan aşık payısı elibiz ayıl çarbada yaşaydı, ayıl jakta.
Ayıl yerinde.
Oşon üçün oşo ayıldarga jardam körgözüşübüz kerek, ayıl çarba öndüksün dep. Anan bizdin özün rynagıbız kichinekey de 6 million halk. Oşon üçün eksportka çıga turgan iş kanallarga jardam berebiz dep aракеттерди көргөзүп атабыз. Бирок эң негизги ушунун баардыгы мисалы экологияга зыян келтирбей турган усилия болуш керек. Анткени биз болсо азыр биздин этибиз же жер жемиштерибиз бар экологиялык таза. Анан ошону экспортко чыгарганда биз кымбатыраак сатсак болот. Бирок ошонун баардыгын биз бузуп алсак, анда башкалар менен конкуренттүү боло албай калышыбыз мүмкүн.
Мен ушул жерде бир советниктин катышканынан да пайдаланып айтып коеюн деп атам да. Премьер министрдин ушул программасында мына занятость боюнча жумуштандыруу деп коебуз. Биздин Кыргызстанда да акыркы жылдары муну унутуп коюшту да, ушул сөздү. Чет өлкөдө эртең менен турганда ай бүткөндө президент Американы, Меркельби премьер министр мынча жумушчу ору түзүлдү дегенден баштайт да. Бизде жумуштандыруу, занятость дегенди бул социальный блокко берип койгон, албат 10-нчу орунда да, а бул экономический блокто. Миллионго жакын чет өлкөдө жүрсө канча жумушчу орун түзөбүз деген премьер министрден баштап айыл өкмөтү чейин күндө ойлонгон нерсе болуш керек. Анан канча орун кыскарып кеткен жок, сактап калдык. Биз ошентсек гана экономикага база түзөбүз өнүккөнгө, туурабы? Өндүрүп УПнын жана ички дүн продукциянын өнүшүнө ушул занятость дегенди бир программада чыкса мен көп карайм. Жок, атайын блок отурчу. Үч критерий бар да макроэкономический. Бул деген УПнын жанагы көлөмү деп айтылат, инфляциянын көлөмү, анан занятость уровень,
жумуш орундарды түзүү.
Ооба, бул занятость 50% канча процент? Бул үчүнчү каралбайт да эч жерде азыр.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип бизге бүгүнкү өкмөттүн 100 күндүк ишине баа берип жана келечектеги боло турган кадамдарга, багыттарга өзүңүздөрдүн сунуш пикирлериңиздерди айтканыңыздар үчүн. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кеңешчиси Талан Султанов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулу болду. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Кечиңиз кушоо кылансын. Саламатта калыңыз.